Velkommen til endnu et afsnit af Alex's Corner. I dag, jeg kommer mange spændende steder. I dag sidder jeg oppe i Slesvigske Musikhus på Louisevej i Haderslev. Og foran mig sidder, eller overfor mig sidder Rasmus Fransen. Tak fordi jeg måtte komme, Rasmus.
Velkommen.
Du er jo chef for Smuk. Og for en gang skyld, så har vi en fynbo i studiet. Det plejer vi jo ikke. Det er jo tit sønderjyder, så... Men det skal ikke gøre dig mindre velkommen. Du er som sagt chef for Slesvigsk Musikkorps og har din daglige gang her. Og du har engang sagt til mig, at du fik jobbet for 4 år siden, og du synes, det er det fedeste job, man kan have. Og så vil jeg gerne starte med at spørge, hvorfor synes du, det er det fedeste job?
Ja, jamen først velkommen, Alex.
Tak.
Og så, jamen, det er det fedeste job, fordi dels har jeg jo med musik at gøre. Jeg er født og opvokset med musik, så det er det første. For det andet, så... Vi beskæftiger os med det her krydsfelt mellem forsvaret og kunst. Og det synes jeg er enormt spændende. Netop fordi forsvaret er jo i mange tilfælde kæftrit af retning. Og at kombinere det med kunst og følelser og musik, det synes jeg er helt vildt fedt.
Hvordan er det så det der, nu er det jo som en del af forsvaret. Forsvaret er jo... en væsentlig del i Sønderjylland, og Haderslev Kaserne er en væsentlig del af historien i Sønderjylland. Hvordan har du oplevet at den der, hvad skal vi sige, følelse, folk har omkring en garnison som Haderslev Kaserne?
Jamen, jeg har oplevet, jeg bor i Strib, det skal ikke være nogen hemmelighed, lige på den anden side af broen. Og det, jeg jo har oplevet, for det første, så er der rigtig langt til København. Det bliver man nødt til, for Haderslev København er der langt, men det er der også til Strib herfra i sjæl og ånd. For jeg har jo fundet ud af hernede, af hver gang der har været ballade, for eksempel igennem verdenskrigen og sådan noget, så har Sønderjylland stået først for. Der er rigtig mange traditioner hernede, og et eller andet sted, så mærker man jo den her ære og de traditioner, hvor meget de betyder hernede. Og det er blevet smittet af en grad, som jeg slet ikke havde troet. Så jeg ærger mig over tit, når jeg sidder oppe i Strib. Hvor lidt vi egentlig holder de her traditioner i hævd, som betyder så meget. Og alle her i Sønderjylland har jo på et eller andet tidspunkt haft familiemedlemmer, som har været involveret i nogle af alle de her frygtelige krige. Og lysfesten er jo, jeg får gåsehud bare, vi taler om det nu, ikke?
Ja.
Det havde jeg ikke oplevet før. Min farfar var kaptajn under 2. verdenskrig, og han lærte, at vi skulle sætte lys i vinduerne, men jeg skal da love for, efter at komme til Haderslev, har jeg da fundet ud af, hvad lys i vinduet betyder. Ja, det betyder, at der er nogen, der har offret deres liv, nogen, der har givet det ultimative offer for vores skyld, og det er meget bedre over at være en del af. Og Smuk er jo, kan man jo sige, dem, der går forrest i mange tilfælde, og det er... Ja.
Men det er jo sjovt, Rasmus, fordi der er jo mange udefra, der siger det samme, som du siger, at de har været overrasket over, så stærke følelserne er i Sønderjylland omkring det nationale. Samtidig med, at vi jo så arbejder hånd i hånd med tyskerne, kan man sige. Det er jo også et stærkt signal i sådan et grænseområde som det her.
Bestemt. Jeg synes, og nu glæder mig til næste år, 2020, som jo er genforeningsåret. Og i den forbindelse laver vi et stort projekt omkring grænselandet. Det synes jeg er enormt spændende, og i det hele taget grænser er jo spændende.
Altså, det er det nemlig. Ja.
Og vores projekt næste år går jo ud på netop det her med at sige, jamen tit er det landene, der er problemet. Det er som regel aldrig grænselandet. Fordi de finder en måde, de finder nogle fælles fodslag og finder ud af. Og det kan man også se hernede i Sønderjylland. Altså jeg vil sige, med alt det dårligt, der er kommet fra tyskerne, og som man oplever nu, hvor samhørigheden den bare er så høj, og det er ligesom om, jamen vi skal nok selv finde ud af det i grænselandet. Ja. Det er landene, der er problemerne. Det er dem, der skaber afstanden. Det er ikke grænselandet.
Men jeg er meget enig med det. Altså, det er jo stærkt, at vi kan leve i fred og fordragelighed med tyskerne, ja, efter den historie, vi havde.
Ja.
Omvendt vil jeg så også sige, at det er tydeligt, at det aldrig bliver glemt.
Der er ting hernede, ja, har jeg fundet ud af, ja, som man ikke skal nævne.
Ja.
Og der er ting hernede, som jeg kan mærke, når man kommer ind på det, jamen så er det jo personligt for folk. Og det er det stadigvæk. Ja. Også for de unge, fordi de har jo fået historier at vide. Men altså, hvorfor skulle det ikke være sådan? De har jo stået for, ja, altså familierne. Det synes jeg er meget rørende, og jeg har dyb respekt for det. Vi har ikke så meget af det i strib, skal jeg helt så sige.
Nej, det ja. Tror jeg gælder resten af Danmark. hvordan har du det med sproget hernede? Kan du godt forstå, hvad folk siger?
Ah! Nu har vi en af mine kollegaer, Bente, af Sønderjyde.
Ja.
Og nogle gange så bliver jeg simpelthen nødt til at sige til hende, det er nummer. Altså fordi, jeg tror, jeg har en idé om, hvad det går ud på, men jeg kan simpelthen ikke... Der er sådan nogle ting, jeg er begyndt at kunne forstå, men jeg holder mig til mit fynske.
Okay. Ja, man er ikke i tvivl om, du er fynbo. Sådan er det. Og apropos det, Rasmus, lad os prøve, også, hvis du vil fortælle lidt om... om din opvækst og hvor du kommer fra, sådan, fordi du har jo altså en noget speciel historie, vil jeg sige. Så det der med, at du er Rudolf Steiner-barn, det vil jeg i hvert fald gerne have dig til at fortælle lidt om. Du kommer fra Væflinge, det er der nok ikke så mange sønderjyder, der kender. Kan du sådan definere, hvor det ligger hen?
Det er Nordvestfyn. Det er Branderup og deroppe.
Det kender vi. Det er der, de laver trailer.
Det er rigtigt. Der kan man se fra motorvejen. Så det er lige der omkring. Ja, okay. Nej, det er et stykke derfra, men stadigvæk det er der.
Ja.
Jeg er opvokset på en gård, og nu nævnte du selv Steinerskolen. Og jeg gik så på Steinerskolen i Lindved. Og tog så med bus. Rutebil hed det dengang.
Rutebil.
50 km hver vej til og fra skolen.
50 km hver vej?
Ja.
Okay. Lindved lå i, eller ligger i Odense?
Ja, på den anden side af Odense, okay. Faktisk.
Det var en lang tur.
Ja, men mine forældre har jo så åbenbart ment, at det var det eneste rigtige. Og efterfølgende kan man sige, at jeg sidder jo ikke her i dag, hvis det ikke var, fordi jeg havde gået på Steinerskole. Så det er lidt sjovt.
Så du har også en eller anden taknemmelighed over, at de valgte det for dig?
Jeg har to piger, og havde vi ikke valgt at bosætte os i et lokalsamfund, så havde de også skulle på Steinerskole. Men jeg har det sådan, når man er i et lokalsamfund, så respekterer man det, og så tager man del i det. Så de har gået på den kommunale.
Okay. Nå, du har ikke fuld tradition.
Nej, det har jeg ikke, fordi at vi kan jo se, især når vi bor i et lille samfund, som vi gør, så er det vigtigt at tage del i det og være en del af det.
Ja.
Og jeg boede på landet dengang, og det var begrænset, hvad der var af legekammerater alligevel.
Ja.
Så det var fint der. Men i vores lille by Strib der er der mange legemest for ungerne. Så der bliver de.
Nu springer jeg lidt i det, men jeg kunne godt tænke mig at spørge, når du netop siger Strib. Altså for mig, nu har jeg selv haft et sommerhus i Strib, jeg synes det er et dejligt område, ingen tvivl om bestemt. Det. Men hvad er det lige, der gør? Fordi mit indtryk af Strib, det er jo, at der bor mange velhavende mennesker i Strib, skal vi sige sådan. Det er sådan de privilegeredes paradis.
Ja.
Hvad er det, der gør Strib så attraktivt?
Jamen for mig var det jo, jeg blev færdig på konservatoriet i Aarhus, og min kone blev også færdig med sin uddannelse. Og jeg var freelancer på det tidspunkt, og så ville vi gerne tilbage til Odense, eller til Fyn imens. Og så fandt vi ud af, at Strib ligger jo midt i det hele. Så som freelancer, som jeg var på det tidspunkt, da vi flyttede til Strib, der kunne jeg jo dække stort set hele landet på en time, halvanden i bil.
Og må ikke også, det er det, der gør, at der er så mange, altså der bor jo mange, for eksempel læger, der bor der, de kan jo mange hospitaler.
Da jeg flyttede til Strib, tror jeg, at den eneste, jeg havde kendskab til, der havde noget med musik at gøre i Strib, det var Pia Raug.
Nå ja.
Hun boede der på det tidspunkt. Og ellers så tror jeg, så var det HR-chefer, og det er det stadigvæk. Der bor rigtig mange folk, som er noget, fordi der er havudsigt.
Ja.
Og fordi vi bor midt i Danmark på den måde. Ikke? Vi kan dække rigtig meget. Det er også at se op på skolen, hver gang vi har arrangementer op på skolen, så er rigtig mange til at dirigere alle mulige andre, så vi ender altid med at stå 2-3 stykker tilbage og lave det hele, fordi alle HR-cheferne, de
har ud.
Ja.
Du fortalte mig også på et tidspunkt, jeg husker, vi snakkede om det, at en stor del af Middelfarts indtægtsgrundlag, skattegrundlag, det kommer vist fra Strib.
Det gør det. Der ligger jo nogle kasser. Jeg så lige her den anden dag, der var et hus til salg for, var det 21 millioner, ikke?
21?
21.
Alright.
Men så ligger det også godt.
Har du været ude og kigge på det?
Det har jeg ikke råd til.
Nå,
det har simpelthen ikke nærme mig det.
Så... ikke som offentlig ansat,
vel? Nej.
Når vi snakker penge og økonomi, så var det jo ikke lige det, du havde mest af, da du var færdig med at studere, selvfølgelig. Men jeg ved, at du skaffede dig lidt ekstra indtægter i Strib, som jeg ikke lige havde set komme.
Da vi flyttede derud, startede jeg som freelancer, da vi flyttede til Strib. Men jeg fandt jo hurtigt ud af, at mange af de her meget, meget velhavende folk jo havde store haver. Så jeg slog mig ned som havemand. Så det første stykke tid, mens jeg var freelancer, der var jeg også havemand. Og det var, det kunne man godt leve af.
Det er jo en sjov kombination, ikke? Fordi ja. Man tænker, en fagotist skal da passe på sine hænder, ja. De fine hænder der.
Ja, men der var en god, og det var jo lokalområdet. Ja. Så jeg stod tidligere op og øvede mig om dagen, og enten tog ud og på job, eller gik i folks haver.
Sådan.
Det lyder lidt forkert.
Men ja, ja, på en måde, ja. Ja, ja. Ja, det synes jeg, det er en sjov kombination.
Ja.
Men som freelancer, altså, vi skal lige tilbage til Rudolf Steiner, fordi Rudolf Steiner-skolen er jo også et sted, hvor man, hvad skal man sige, definerer børn.
Ja.
Og ud fra nogle temperamenter, og ud fra nogle talenter osv., ja. Og også musikalsk. Men hvad var det dine styrker? Du var god til at tegne, ved jeg.
Ja, jeg har altid tegnet, og jeg har altid spillet. Min mor har spillet i Odense Symfoniorkester i 35 år, tror jeg.
Hvad for et instrument spillede hun?
Slagtøj.
Slagtøj, okay.
Ja, af alle, og jeg kan huske mine kammerater, de var bange for hende, fordi de tænkte, hun kunne give en røv for
det. Ja, det kan
du. Nej, det var nu ikke. Men nej, det var... Ja, Steiner-skolen var jo speciel på den måde, at, og det er den jo stadigvæk, at man forsøger at vurdere børnene individuelt, blandt andet ud fra de fire temperamenter. Og man får også tildelt instrumenter efter, hvilket temperament man har.
Så... Og nu er jeg så spændt på at høre, hvad man tildelte dig, Rasmus.
Nej, men jeg kom jo igennem alle de obligatoriske. Det første er jo violin. Det skal blokfløjt først på Steiner-skolen, og derefter violin. Violin, det blev ikke så meget. Faktisk så valgte man at skille mig af violinen ad, fordi det var ikke et godt...
Var det hensyn til dig eller violinen?
Begge dele,
nå,
begge faktisk.
Dele. Okay.
Og så valgte man så, at jeg tror, vi kom frem til, at jeg var sangviniker.
Ja.
Ja. Så jeg fik kontrabas, okay. Som jo er den stille og rolige og bum, bum, bum. Mm. Og, men eftersom jeg jo lå at køre bus 100 km om dagen, eller rutebil, så blev den lavet om til fagot.
Der vil jeg så også sige, at blokfløjt havde været rigtig fint, når man skal køre bus. Ja. Michele Petri har ikke store udgifter på det.
Det tror jeg heller ikke.
Men kontrabassen er jo et stort, tungt instrument, ja. Selvfølgelig. Men så blev det fagotten.
Så blev det fagotten, og den holdt jeg sådan set ved, til jeg stoppede. Jeg gik ud af 10. Der var igen nogen, der traf en beslutning og sagde, at det var bedst, både for mig og skolen, at...
du stoppede nu?
Ja, jeg stoppede. Man kan gå til 12. klasse okay. På starten af skolen. Og så røg jeg så ud der og tog på noget højskole, og så tog en HF.
Okay.
Sideløbende der fik jeg jo så interesse for elbassen, og begyndte så også at dyrke den. Det var jo stadigvæk et bassinstrument, så det var derhenad.
Og det er jo lidt interessant, fordi nu kommer vi til noget, fagot ved jeg ikke så meget om, udover at det er den Thomas Eje også spiller
det
på,
er,
ikke?
Ja.
Med det lille rør der.
Og han har gået på konservatoriet med min mor, så ringen er sluttet.
Ja. Sådan, så hænger det sammen. Men som så mange andre, inklusive mig selv, Rasmus, så blev du også ramt af rocken.
Ja.
Og det glæder mig jo at høre, at rockmusik også har betydet noget for din dannelse, om jeg så må sige. Og hvad er det for nogle navne? Selvfølgelig ud over Beatles, som alle jo bliver fanget af.
Ja.
Ja, tak.
Og det vidste jeg, du ville nævne.
Ja, det er klart.
Selvfølgelig, det var mine forældre, det er jo ligesom alle andre, der får interesse for musik. Mine forældre havde en pladesamling, hvor de havde, jeg tror, de havde 3 eller 4 Beatles-album.
Ja.
Og det var sådan noget af det første. Og så blev det jo mørkere og mørkere, og så opdagede jeg jo Pink Floyd og Led Zeppelin og Cream og Jimi Hendrix, og det blev så den vej. Det er nogle fede basgange, så det var den vej, jeg gik.
Nu kan jeg ikke lade være med at spørge, hvad sagde din mor til det?
Jamen, min mor har sådan set egentlig hele tiden sagt, at jeg kunne gøre, hvad jeg ville, bare ikke blive musiker. fordi det var ligesom... Det var for hårdt, og det var for usikkert, og det var... Men der var jeg solgt.
Så det var... Jamen, jeg tænker også på genren. Altså, hun jamen, skulle
hun
også spille i...
Hun har egentlig været meget åben over for det. Bortset fra jo, at hun synes, at det var... På det tidspunkt boede jeg hjemme, at det var for mange aftener, og det var for lidt penge, fordi vi... endte jo altid med nærmest at skylde, når vi tog fra et job.
Så I brugte det hele i barn?
Vi var rigtig rockmusikere.
Ja.
Ja.
Ja, for det er jo en helt anden livsstil, må man sige.
Ja, og det blev også... Jeg ved ikke, om det blev for vildt, men i hvert fald det til sidst besluttede guitaristen og jeg, at nu skulle vi videre med vores musik.
Så, men Rasmus, du var jo heller ikke en af dem, der tog stoffer og den slags.
Nej,
altså, det kan godt være, du levede vildt.
Jeg var den voksne i bandet, så ja. Det var altid mig, der samlede op, og det var mig, der havde kontakterne, ja. Fordi jeg skulle sikre mig, at vores guitarist havde det med at komme i en tilstand, så han lå ned og spillede. Og publikum synes, det var enormt interessant, men det blev voldsomt til sidst.
Var der ikke noget med en Midtfyns festival,
jo, spillede der på? Vi spillede på Midtfyn nogle gange, og jeg tror, den sidste gang, vi spillede, spillede vi samtidig med Joe Cocker. Og Fyns Stifttidende skrev jo, at det var meget mere interessant at se os, fordi halvdelen af bandet lå ned, og det skal så siges, det nu ikke for at hænge i detaljer, men umiddelbart inden vi gik på, havde, nu glemte jeg navnet, Stig Møller været forbi.
Okay.
Og det var ikke godt for hverken vores guitarist eller vores trommeslager.
Han var kendt for at grave et stort hul i, og så lå han med hovedet.
Altså, jeg ved ikke, hvor meget om det kommer til referat, det her, men han havde simpelthen et telt uden bund, og der havde han gravet et stort hul, og der lå han ned i det der hul, og det røg ud fra alle åbninger af det der telt. Og, så jeg havde svært ved at styre, og det blev for voldsomt til sidst. Så som nævnt, guitaristen og jeg har valgt at gå videre, og vi var kunstnere, så jeg søgte ind både på kunsthåndværkerskolen og på konservatoriet, og han søgte ind på konservatoriet. Vi kom ikke ind på noget af det. Vi var simpelthen for dårlige.
Hvorfor blev I afvist? Har du nogensinde fået en forklaring på det?
Nej, men det er fordi, at det var jo en livsstil. Og man kan sige, konservatoriet og også kunsthåndværkerskolen, altså der skal der være noget kvalitet. Der skal være noget substans, inden man kommer ind. Og det fandt vi så begge to ud af der, og kom begge to ind på konservatoriet året efter.
Altså, men hvad gjorde du for at blive optaget? Altså, gik du i hård træning? Eller?
Ja, så brugte vi, så aftalte vi simpelthen at skrue ned for bandet, og så guitaristen og jeg, vi øvede som små svin, for at sige det som det er.
Ja.
Og både klaver og hørelærer og alle de her ting, virkeligheden ramte os bare. Men vi var stadig besluttet på det.
Og man kommer ind på basis af en optagelsesprøve?
Ja, okay. Og jeg tror, det er endnu sværere i dag, end det var dengang. Ja. Fordi det er saftsus med dygtige unge mennesker, der kommer ind allerede nu.
Ja, du oplever dem jo også her, hvor...
Ja, vi oplever dem meget, det er et hårdt liv at gå ind til, og det giver mange nederlag, men det giver sørme også mange store oplevelser. Jeg kan sige, i forhold til det stykke musik, min mor spillede på klaver til hendes afgangseksamen, det spillede jeg til min optagelsesprøve.
Okay.
Så det siger noget om bare altså niveauer, hvordan
tingene har rykket sig.
Og klaver og jeg har heller aldrig været to. Jeg har meget tykke fingre, så jeg kom igennem klavereksamen, men det er også kun.
Men det er stadigvæk sådan, at man skal aflægge prøve på klaver?
Ja.
Det skal alle?
Det skal alle.
Okay.
Fordi det er bifag, og det giver den her analytiske og harmoniske forståelse at kunne sætte sig ned ved klaveret.
Ja.
Og det giver så meget mening. Altså, jeg er ked af, at jeg ikke kan spille klaver i dag, fordi det er meget...
Altså, det kan du vel også, eller?
Prinsesse Torben og...
Nå, er vi på det niveau?
Ja, det er...
Nå.
Jeg har aldrig været på, mine fingre sidder fast mellem tangenterne, fordi jeg er jo godt i stand, så...
Det er fordi, du var for meget havemand, tror
det
jeg.
Det kan godt være, det er gikken, der begyndte at...
Ja, okay. Men selvom det jo er et hårdt liv, som du siger, at være musiker, og din mor har frarådet, altså, men efter du bliver færdig i Aarhus... Så havde du masser af jobs?
Ja, der var masser at lave. Jeg havde på det tidspunkt, jeg tog til Aarhus for at få en bestemt lærer, der hed Mogens Mogensen. Også en fynbo, faktisk.
Ikke at forveksle med Gasolins Mogensen.
Nej, for pokker. Det her, det var simpelthen en mentor, man fik. Og han sagde, jamen, hvis du gør, som jeg siger, så garanterer dig, du kommer til at kunne leve af at spille. Så jeg fulgte Mogens i alt, og han var også meget, han lærte os elever meget om god opførsel, og i det hele taget, hvordan man opførte sig som musiker.
Og det overrasker mig lidt, fordi du har selv sagt, at du ikke nødvendigvis var den bedste, men du vidste noget om, hvordan man skulle opføre sig.
Jamen,
Hvorfor spiller det en rolle, når man skal ansætte
som
musiker?
Det spiller en stor rolle, fordi vi er mange om bud. Og man kan sige et eller andet sted, der er altid nogen, der er de bedste. Og det er ikke nødvendigvis de bedst egnede. så man kan komme i nogle situationer som freelancer, hvor man simpelthen skal holde sin kæft. Man kan risikere at sidde sammen med nogen, som i virkeligheden ikke er særlig gode, som har siddet der i 25 år osv. Men der skal man sådan finde en gylden mellemvej for at passe sin stemme og sine ting, og være god til at samarbejde, være behagelig, fordi som freelancer, der er det altså det sidste indtryk, der tæller, ja, når der bliver ringet op igen.
Det synes jeg er en interessant betragtning, han
havde. Jamen det er det, også, og det var også hans menneskesyn i al almindelighed. Ja. Altså han boede i København, og vi var så over ved ham at få undervisning, og nogle gange så boede man over hos ham nogle dage i træk, og så blev der spillet ved hver dagen, og man fik pligter. Jeg gik altid tur med hunden, så man fik pligter, og så, så om aftenen så tog vi selvfølgelig Kongen i Teater, og var inde og høre opera og balletter, og så hjem igen, og der kan jeg huske, og så fik vi Gammel Ost med Sky og Rom. Det var...
Han havde tjek på livet.
Han havde tjek på livet. Ja. Og så i seng, og så op næste morgen, og så spillede, og så boede man der nogle dage, og så fik man ellers bare spillet. Og det var sådan hele hans holdning til både til musikken og kunst i almindelighed, jeg synes var enormt inspirerende. Ja. Og der har jeg taget meget af det med, altså behandle folk ordentligt, ja, opføre sig ordentligt, også i musikken, selvom det er kunst, og man giver så meget, så den her ordentlighed, som han sagde, den kommer man længst med.
Altså jeg elsker jo ordet ordentlighed,
ja,
som
ja,
har været væk fra sproget i mange år.
Ja.
Men ordentlighed er jo vigtigt, ikke? Og jeg synes, det er så interessant, ja, det du fortæller her, fordi jeg tror, mange af os bare har tænkt, jamen du skal øve dig og øve dig og blive rigtig god på dit instrument, og så klarer du dig. Det er det, det handler, ja, om. Men jeg synes, det er interessant, at der også er den vinkel, der er også et liv. Hvordan skal du opføre dig som menneske i det liv?
Nu nævner du nemlig også selv livet. Altså musik er jo også levet liv.
Ja.
Altså det bliver man noget. Nu er jeg jo havnet i den her situation, at jeg er sammen med de her 16 musikere til hverdag, som alle sammen er, jamen, jeg er så imponeret hver eneste dag, fordi de har levet liv i deres musik.
Ja.
Altså, og dårlige oplevelser kan også bruges i musikken. Altså, det er slet ikke det, men det er et hårdt liv i musikken, fordi det er dårlige arbejdstider, og det slider på kroppen af pommeren til, og det slider på familielivet. Det var også en af de ting, Mogens han sagde, hvis man ikke har orden i baglandet,
ja,
så kan man heller ikke noget ude. Altså, så er man ikke... Så det var nok også...
Det var, men jeg vil så også tillade mig at sige, som betragter til Smuk, der er sørme også mange privilegier. Altså, det er jo ikke på den måde lange arbejdsdag, som man øver hele dagen. Altså,
nej.
Der er der også nogle privilegier ved det, men jeg ved også godt, hvor hårdt det er.
Jeg vil sige, jeg er imponeret. Nu har jeg været meget jo i den klassiske verden. Og det her er jo, vi er jo væsentligt mindre end en symfoniorkester.
Ja.
Og jeg har lavet sådan en...
Ja, lad os lige definere det her hensyn til lytterne. Altså, I er en 16-20
mand. Ja, vi er 16 mand fast.
I brass.
Ja.
Ja,
og det er to på slagtøj og resten på messingblæsere.
Ja.
Og vores primære opgave er at støtte militæret i i alle deres aktiviteter.
Og til sammenligning kan vi sige, at symfoniorkester, det er hvor mange?
Det er 75, ja, cirka. Det. Og de er jo støttet af stat og kommuner, og de skal spille en masse klassisk musik. Ja.
Men når du siger, at jeres primære opgave er at støtte militæret, så er vi jo også som civilister nyder jo godt af jeres performance, for eksempel til de berømte nytårskoncerter,
ja,
og pensionistkoncerter. Og
når vi ikke her i Smuk er ude og lave noget for forsvaret, så skal vi jo, vi har været så heldige at få titlen Forsvarets Musikalske Ambassadør, jamen så er vi ude og vise uniformen frem, og prøve at skabe denne her, tillid er forkert, men denne her gode feeling omkring uniformer, og at forsvaret ikke kun er krig og ødelæggelse og fredsbevarende, men også god musik, og vi er mennesker bag uniformerne, og det er vi med til ved at lave koncerter rundt omkring, blandt andet nytårskoncerterne.
Ja, der har vi det igen med livet, ikke? Ja. Gennem musikken.
Ja,
jamen, det er fuldstændig.
Og igen, det er jo sjovt, det her krydsfelt, at vi er i, og det synes jeg er enormt interessant.
Altså jeg kan jo huske, jeg har jo selv været med i,
ja,
10 år som konferencier,
ja, ja.
Og jeg kan jo huske, noget af det, der overraskede de solister, der kom med, det var det der med, at I sad i uniformer,
ja,
og at alle havde uniform på. De var sådan i starten næsten lidt skræmte til, hvad fanden er det her for noget? Ikke? Der kom en eller anden gavet rockmusiker og sagde, hvad er det for noget?
Ja.
Ivan Pedersen for eksempel, han tænkte, hvad er det her?
Ja.
Men når man så ser, hvordan de oplever den udvikling, der sker,
ja,
altså, det er jo fantastisk.
Jamen, jeg er selv stadigvæk, altså jeg bliver stadigvæk selv overrasket, fordi altså musik, det er jo musikerne, der har valgt det, de er. Og de har valgt, at orkestrets profil skal være, som det er. Det er jo ikke noget, jeg forsøger som chef at understøtte det, men det er jo i bund og grund deres holdning til deres arbejde, der gør, at Smuk er, som det er.
Jo, så, men det er vel også forsvaret, der har defineret det.
Jo, det er det, men man kan sige, som i virkeligheden skal det ikke kunne lade sig gøre, fordi som kunstner bliver du nødt til at åbne dig op. Hvis du skal lave en solo, bliver du nødt til at lægge noget liv og sjæl i. Og det betyder også, at når man gør det, så er man måske mere sårbar og måske mere åben over for, hvad der må komme på livets vej. Og det kan man sige, det kombineret med i mange tilfælde kæft til retning, som forsvaret jo er,
ja.
Så er det jo to meget, meget mærkelige ting. Og også det her med, det er orkestret, der har valgt uniformen. At de har valgt at gå i uniformen.
Ja.
Og det synes jeg, altså, jeg kan kun tale godt om det orkester. Jeg synes, det er så imponerende. Altså. Så det, når der kommer gæster, så jeg hilser selvfølgelig og siger velkommen og har planlagt det, der skal planlægges. Men så er det et eller andet sted, den symbiose orkestret ligesom har med kunstnerne, der gør, at vi, synes jeg selv, har nogle fantastiske koncerter.
Ja.
Og
det tror jeg, vi er mange, der synes.
Ja, og Lars, ja, en af musikerne, sagde det faktisk så fint. Han sagde, men når du går til en symfonikoncert, så ved du, hvad du får.
Ja.
Når du går til en smuk koncert, så sker der altid et eller andet, du ikke havde regnet med, så du kommer hjem med mere. Og jeg tror, det er noget af det. Alene det, de sidder i uniformer, og vi altid spiller en march. Vi sender altid hilsner til Danmarks udsendte. Vi har altid fokus på alle de her ting. Men derudover, så sker der altid noget, folk bagefter siger, hold da op, kunne det virkelig? Og det synes jeg, og det er jo musikerne selv, der ligesom byder ind med det, og det synes jeg er imponerende. Altså,
personligt synes jeg også, det er fantastisk, at der jo altid er et eller andet græn af humor med.
Ja.
Uden at man overhovedet synes, at det er useriøst, for det er det bestemt ikke.
Nej.
Men det er skønt, at der også er den humor. Det synes jeg også er en byggesten i alt, ja, det der. Også at forsvaret kan vise det. Så derfor tror jeg, at forsvaret er stolt af at have Smuk.
Det håber jeg.
Ja, det er
altså, vi kan også se, nu vi to har talt om det før, men vi er blandt andet også ved Afghanistan.
Ja.
Og der har vi fundet ud af, at musikken gør jo forskellen for soldaterne.
Ja.
Men det er faktisk lige så meget det humør, at musikerne kommer med, som vi kan se virker. Og det
og jeg ved jo også, det betyder rigtig meget for musikerne. Ja, også det gør dig, der er med.
Det gør det. Jeg har selv været med nogle gange, og det er meget det sætter verden i et andet perspektiv, ja, når man oplever det.
Jeg synes også, det er meget smukt, at I til jeres koncerter sender en hilsen til nytårskoncerterne, der kommer altid, ja, hilsen til de, det synes jeg er.
Vi har fundet
fint
ud af, at vi har jo et stort publikum til nytårskoncerterne, og får mulighed for lige at flage op, at mens vi hygger os til nytårskoncerterne, der er faktisk, jeg tror på nuværende tidspunkt, over 500, der er udsendt,
ja,
og det er også nu, og det er ikke direkte krigshandlinger, men det er fredsbevarende rundt omkring, og det er mange familier, der mangler en i hverdagen, ja, og det er.
Og de er også udsat for fare, det ser vi jo. Det,
oplevede vi jo selv i Afghanistan, hvor farligt det egentlig kan være, fordi det kommer. Men det er jo den verden, soldaterne er i, at vi, ja, forsøger sådan ligesom at forstå det, og så byde ind der, hvor vi kan som orkester. Og der har vi fundet ud af blandt andet godt humør, altså, og respekt. Giv dem den respekt. Altså.
Alle de her ting, Rasmus, jeg sidder og tænker på, du sagde det der før med det med at være musiker, det er også noget med livet og hvordan man opfører sig. Når du optager nye medlemmer, jeg ved godt, det er ikke kun af dig, der sidder der, men når I optager nye musikere, ja, de skal selvfølgelig kunne deres ting, og det ved vi, det er toppen af poppen, ja, de har her. Men udover det, hvad lægger du så vægt på?
Vi lægger vægt på, det er den bedst egnet. Og det er simpelthen
så. Ja, det kommer det igen. Ja. Det behøver ikke nødvendigvis være den bedste.
Nej,
så.
Nej, slet ikke.
Nå?
Det er den bedst egnet. Selvfølgelig er der nogle kriterier, som vi. En konkurrence er, at man. Stillingen bliver slået op. Der er en ansøgningsfrist. Når ansøgningsfristen er slut, så inviterer man kandidater, der har søgt. De får tilsendt noget materiale, de forbereder sig på, og der vil blive noget materiale, at de ikke ved noget om.
Nå.
Og så kører den over flere runder, sådan en konkurrence. Første runde er faktisk bag skærmen, så man kun kan høre, man kan ikke se, hvem der er, der spiller.
Hvorfor det?
Jamen, det er simpelthen for at være sikker på, at det grundlæggende er i orden. Kan de spille? Typisk så finder man et stykke musik, der repræsenterer det pågældende instrument rigtig godt. og så hører man deres fortolkning af det, og om de kan spille det.
Jamen, hvorfor skal de sidde bag en skærm?
Det er fordi, så bedømmer vi dem udelukkende på deres musik, og ikke på, hvem det er. Det er jo ingen hemmelighed, at der er, der er mange, der søger hernede. Det er attraktivt at være især i Smuk, fordi vi har det sjovt, og vi har nogle gode dage.
Men også, og det ved man i musikerkreds.
Og det ved man i musikerkreds. Og det er også musikernes fortjeneste, skal jeg skynde mig at sige. Derudover så kan man jo se, at kulturen ude på den anden side af hegnet er jo kamppresset. Altså, her der får man faktisk mulighed for at lave rigtig meget musik, og have det sjovt og have gode kollegaer. Men så første runde, der går man simpelthen videre på, kan man sige, det basale, at man kan spille, og at man kan flytte fingrene. Anden runde, så fjerner vi så skærmen, og så er det så samarbejde med orkestret i anden runde. Og der finder man så ud af, hvordan, og det er en arbejdssituation, vi spiller en masse ting igennem, dirigenten stopper og starter, og de spiller en masse solo, og det er noget, de har fået lov at forberede sig på. Så får de ofte et stykke eller to, de ikke har forberedt sig på, for at finde ud af, hvordan de har det med at få kastet noget i hovedet. Det er ikke nødvendigvis, fordi det tæller særlig meget, men det er meget rart at få.
Nej, for det er jo ikke i jeres hverdag. I spiller jo aldrig noget, der ikke er forberedt.
Nej, det er sjældent i hvert fald. Og faktisk, når du nævner det med det sjove, så er det jo typisk noget, der er brugt sindssygt meget tid på at forberede. For at være sikker. Når det så er sagt, kan vi jo godt stå ude til en parade, hvor det lige pludselig er en oberst, der vender sig om. Og nu skal vi høre. Og så, så er det jo bare om at rette ind til højre.
Okay.
Altså, det er dem med noget på skuldrene, der har noget at skulle sagt i vores system.
Sådan er det.
Så finder vi den mars, der passer til oberst. Nå, tilbage til konkurrencen. Så spiller vi sammen med dem, og der sorterer vi nogle flere fra. Og så slutter vi faktisk med en samtale, hvor vi har stiller dem en række spørgsmål. Blandt andet, hvordan har du det med at gå uniform? Hvordan har du det med i sidste ende at kunne blive udsendt, eller i hvert fald skulle på rejse, tjenesterejse til nogle steder, man måske ikke normalt ville søge hen. Så vi sådan er sikre på, at de er klar over, hvad de går ind til. Vi har rigtig mange fra symfoniorkestre og sådan noget, der søger, men tit bliver de sorteret fra, fordi vi kan mærke, at hvis de tror, at vi skal sidde nede i salen hele tiden, så det er ikke hverdagen.
Nej, for det er mit indtryk. Jeg ved jo, nogen har jo også været lånt ud til symfoniorkestret. Det er to meget forskellige verdener.
Det er det.
Og måder at arbejde på.
Ja, for det første så spiller vi jo i vildskab.
Ja.
Især messingfolk i symfoniorkestrene har jo nogle gange meget lidt at lave, men når de så bliver hørt, så skal jeg også love for, at de bliver hørt. Ikke? Ja. Så det er to meget forskellige måder at arbejde på.
Ja.
Og vi kan også se, altså her, der skal du den ene dag jo stå på en græsmark i regnvejr og spille marcher. Og næste dag, så sidder du nede på harmonien og spiller en klassisk koncert. Dagen efter igen, så er du måske, nu skal vi til Aalborg i morgen, op og gå 4-5 kilometer i parade sammen med 1100 soldater. Ikke?
Og så er der kløften.
Og så er der
kløften. Forskelligt,
så er der kløften, som jo bliver sindssygt spændende.
Kan vi lige få afsløret nu, Rasmus, hvem kommer I med til kløften?
Det kan vi.
Ja.
Det gør Michel Birkballe.
Michel Birkballe,
som
godt
jo er blues rock musiker.
Ja.
Og det bliver sindssygt spændende, fordi det er ikke det, vi plejer, men på den anden side, når vi er på kløften, så er det jo heller ikke, som vi plejer.
Ja.
Så det glæder vi os enormt meget til. Og hun synger sindssygt godt.
Ja, det gør.
Altså, det er helt vildt. Altså, og jeg er ikke sekund i tvivl om, når hun kommer ind ad døren hernede, så bliver hun fast medlem af familien.
Så sker der noget.
Ja.
Men det er jo også det, der er fantastisk, alle de solister, jeg har haft gennem årene.
Ja, det er
altså,
stort.
I har jo stadigvæk gode forbindelser til mange af dem. Ja. Det samme gælder jo mig, ikke? Jeg har jo også mødt dem den vej, og jeg kan jo mærke, deres hjerte brænder jo også for Smuk. Ja. Altså, de synes jo, det er et fantastisk
orkester. Vi havde jo hostet af Kreuzfeldt, som du jo, til at give dig krediten jo.
Tak, ja.
Banet vejen for, og det var til nytårskoncert.
Ja.
Og alene det at få lov til at spille med Rosted og Kreuzfeldt, som jo er en del af vores barndom,
ja,
må man sige.
Ja. Jeg ved, det var en stor drøm for dig i hvert fald, og Jens Rosted på bas.
Og opleve dem, og så også som med alle, stort set alle solister, opleve, jamen de er jo bare mennesker for pokker. De er jo ligesom os andre.
Fuldstændig.
Men vi finder musikken fælles, og derigennem finder man ud af, den sidste vi havde på besøg var Poul Krebs. Og altså, vi ringer til ham i vildskab for at få ham ned, fordi det var holdt op. Altså, det var fra første sekund, han var, fandt vi ud af, jamen, ham skal vi lave noget mere med.
Så han er en af dem, der står højt på listen?
Han står højt på listen, fordi han passede bare så godt.
Ja.
Og de når også, vi har lige haft Søren Sko, jo, som vi er rigtig glade for. Ja, Trine Gadeberg, som jo stormer frem.
Ja, Andrea. Ikke Andrea. Trine, det var Andrea. Ja. Datteren.
Datteren. Og vi er heldige, vi nåede at få Andrea, fordi hold op, ja. Hun er travlt nu, ikke?
Ja, lige nu er hun jo i Israel.
Ja, hun er til Melodikampen.
Hun, hun spiller i kort, så, og hun skal også spille Sanne Salomonsen.
Hun skal spille Sanne Salomonsen, ja. Og vi havde dem til nytårskoncerten nu, og der sang hun selvfølgelig også nogle numre af Sanne. Ja. Så vi lærer jo folk at kende, og min største opgave med de her solister, det er simpelthen at få dem til Haderslev. Ja. Få dem ind ad døren hernede, fordi når jeg først har fået dem ind ad døren, så ved jeg, så lykkes det. Ja.
Og det er også tydeligt, at gennem årene, fra vi havde én koncert, og så til nu, hvad har I nu, 11, 10, ja. Det er jo også tydeligt med alle de solister, der er gået igennem og forbi, at de snakker jo sammen.
Ja.
For det bliver lettere og lettere,
ja,
og nogen det. Ved jeg, kontakter jeg jo også.
Ja, jeg får rigtig mange henvendelser. Ja.
Så og det må være skønt som chef, ikke? At,
det er skønt, men igen, det skal stadigvæk også være den bedst egnede.
Ja.
Det skal være dem, der forstår præmissen. Søren Sko, om nogen forstod det jo, og skrev jo faktisk en sang til Danmarks Udsendte, som vi spillede til vores nytårskoncert. Ja. Og det var Jesper Lundgaard. Han er også meget rørt over det system, vi ligesom er i, og den måde, vi bruger musikken på. Og det, jeg tror også, det er det drive, musikerne har, at de kan se forskellen og mærke forskellen med deres musik. Ikke?
Vi går lige lidt tilbage her mod slutningen, fordi vi skal lige have rundt din karriere. Altså, du bliver jo så regissør kapel på Det Kongelige Teater.
Ja.
Det var så også Mogens Mogensen,
der fik ordentligt. Det var Mogens Mogensen. Jeg var freelancer. Og på et tidspunkt ringer han til mig og siger, at nu har jeg søgt en stilling som regissør for kapellet. Og så sagde han,
den har han søgt for dig.
Den har han søgt for mig. Ja. Det var da interessant. Og så sagde han, at samtalen er i morgen. Nå, så... Og to dage efter, så startede jeg så som regissør på i kapellet. Der var jeg freelancer på det tidspunkt, så der fik jeg jo bare københavnermarkedet med. Og det var en fantastisk tid i kapellet.
Ja, det blev jo ikke bare en kort periode. Men...
Nej, det var nogle år, og så fik vi barn. Der boede vi stadigvæk i Strib. Og så ringede jeg til min gode ven Per Holst i Odense Symfoniorkester, som var chef på det tidspunkt, og sagde, prøv at høre. Jeg står i den her situation, så sagde han, ved du hvad? Ja, jeg var også heldig, men sagde han, vi finder en stilling til dig. Og så startede jeg i Odense Symfoniorkester, og der var jeg i 14-15 år.
Jeg bliver nødt til at sige, ikke for at skamrose dig, men altså, når du siger, du var heldig, altså man er jo ikke heldig to gange, så noget, vel? Altså som jeg plejer at sige, når folk siger, hvor er du heldig? Ja, det sjove er, jo mere jeg øver mig, jo heldigere jeg bliver.
Ja.
Det er også noget med, du har jo også gjort dig fortjent til det.
Ja, jo, men det, jo, og så tror jeg igen, altså det er nok arven fra Mogens, det her med, og jeg tror ikke, min kone er enig, men det her med at stikke fingrene i jorden.
Og vi skal ikke tale om det derhjemme, det er
noget
andet.
Nej, det er noget andet, men også det her med at være i miljøet, og så forstå miljøet,
ja.
Fordi jeg har jo, mens jeg studerede på konservatoriet i Aarhus, der var jeg også på, der arbejdede administrationen deroppe som studiemedhjælper, og jeg var i deres musikbibliotek og...
Altså, du havde den der administrative...
Ja, der har været noget hele tiden.
En eller anden måde,
jeg har godt kunne mærke, at jeg har synes, der er ikke noget, som at sidde på scenen. Det skal jeg skynde mig at sige. Det der sekund hvert halve år, hvor alt slid, det går op i en højere enhed, altså, det er noget af det mest fantastiske.
Nå, det kan stadigvæk dreje.
Nej, jeg kan stadigvæk. Det, når jeg kan se... Jeg har det jo sådan med smuk altid, når jeg sidder og hører dem... Så er man lidt jaloux, for man kan se, at de har en fest op på scenen, ja. Og det er savsmulen i manesien, den kan jeg mærke, den er der stadigvæk.
Nå, det kommer bag på mig, fordi du vidste jo godt, det var et administrativt job, du gik ind til.
Ja, og det har jeg vidst hele tiden, men altså nu, sådan en Carl Nielsen-symfoni i en koncertsal og sidder og spille, det er noget af det, nu kan man jo ikke se det, men jeg sidder for gåshud igen. Altså det synes jeg stadigvæk er stort. Jeg synes, jeg får så mange andre oplevelser her, så det kompenserer godt for det.
Ja,
men
for nogle af de største... Spiller du slet ikke mere?
Nej.
Det gør du ikke?
Ja, for Gordon har jeg ikke spillet på i 3 år, og jeg har haft en trompet, og den har jeg faktisk... den købte jeg så, da jeg startede her, for jeg måtte finde ud af, hvad det gik ud på.
Ja.
Men, og det skal du jo ikke nævne til andre, men det er fandme svært.
Jeg synes det, når jeg er ude at spille, og Henrik Rønner spiller, det ser da meget let ud i hvert fald, når han spiller Penny Lane.
Jeg til hver tid nægt, jeg har sagt det. Det er skidesvært,
ja.
Og måske passer det heller ikke til mit temperament.
Ja,
det bliver jo nødt til igen at sige,
at... De vidste noget på Rudolf
de
Steiner.
De vidste noget på Rudolf, selvom batiktryk og lilla farver, de dominerede. Så
Men det er jo noget af en udvikling, du har været igennem, hvor man siger, det har været så interessant at høre, hvordan Rudolf Steinerbahn lige pludselig sidder i Haderslev med uniform på, og er grebet af nationalfølelsen i Haderslev, og mærker den. Det synes jeg er fantastisk.
Ej, det havde jeg heller ikke selv troet.
Og jeg tror, jeg taler på mange vegne, når jeg siger, at vi er i hvert fald glade for, at du har valgt at arbejde i Haderslev. Du er jo ikke helt Haderslev, du er jo fra Strib, men du kommer jo så meget, så vi betragter dig næsten som
lokal. Det er jeg glad for. Det er jo ellers noget, man skal gøre sig fortjent til.
Ja, men det tror jeg længe, du har gjort. Ja. Jeg har også oplevet dig i forskellige sammenhænge, i arrangementer osv. Ja, du er god til at leve dig ind i vores, om jeg så må sige, vores kultur. Så tak skal du have for det, Rasmus, og tak fordi jeg måtte komme.
Det var hyggeligt.